pēc partijas saskaņa valdes sēdes par pieņemto lēmumu pavēstīja partijas vadītājs Rīgas mērs Nils Ušakovs.
Saskaņa ir kategoriski pret jebkādas svardarbības pielietošanu Ukrainu. Mūsdien Eiropā absolūti nav pieņemams izmantot vainu spēku, vainu kara darbību, lai atrisinātu jebkādas problēmas vai jebkādas konflikts. Un šajā situācijā runājot par to, ka vardarbība, kara darbības un cita paņēmēja nav pieņemama no jebkādas puses, protams, mēs domājam arī Krieviju. Paralēli, mēs esam par to, lai turpinātos nepārtrauktos dialogus starp Eiropas Savienību, Latviju un Krieviju, visas līmeņos, politiskā, ekonomiskā, kultūras līmenī un arī starp partijām. Jo eventuāli labas attiecības ar Krieviju ir visa Eiropas kontinenta stabilitātes viens no tiem pamatiem.
Tāpēc saskaņa neatbalstīs ceturtdien Saeimas ārkārtas sēdē skatāmo paziņojumu, kurā Krievija aicināta izbeigt agresiju un provokācijas pret Ukrainu. Turpina partijas valdes priekšsēdētāja vietnieks un Saeimas frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs.
Mēs neuzskatām, ka Krievija ir vienīgā vainīgā, kas ir pelnījusi pasludināšanu par noziedznieku numur viens un vienīgo atbildīgo par notikumiem Ukrainā. Un divi, mēs neuzskatām, ka tādā veidā pasludinot Krieviju vai tās prezidentu par vienīgo atbildīgo par notikumiem, palīdzam risināt Ukrainas sanalizušās problēmas. Mūsu valdošie politiķi, kas ir sagatavojuši, manuprāt, pārāk asu tieši Krievijas vainas nosodīšanu, ir nevis Ukrainas problēmu risināšanas izsaukt, bet gan kārtējo rusofobijas izpausmu apliecināšanu.
Arī Ušakovs uzskata, ka šobrīd vēl nav pierādījumu tam, ka Krievija patiešām būtu veikusi militāru intervenciju Ukrainā.
Tie cilvēki, kas patreiz atrodas Krīmā, pēc mana viedokļa ļoti maz izskatās pēc kaut kādas vietējās zemesardzes pārstāvjiem. Izskatās, ka viņi ir labāk apbruņoti nekā Latvijas armijas pārstāvji, godīgi sakot. Tas ir viens. Otrais, lai notiek startautiski izmeklēšana. Ar visu cieņu pret visiem fotogrāfiem, pret visiem blogeriem, pret visiem cilvēkiem, kas izvieto informāciju interneta, tomēr gribētos izmeklēšanas taustamas rezultātus. Vai tie ir Krievijas federācijas armijas pārstāvji? Vai tie ir vietē, kas saņema Krievijas federācijas kaut kādu atbalstu, militāru vai tehnisku vai kaut kā savādāk? Lai tu pasaki, tie cilvēki, kas tur uz vietas, tu izmeklēs un pārbaudīs.
Tikmēr Urbanovičs noraida pēdējā laikā arvien skaļāk skanošos pārmetumus par saskaņas sadarbības līgumu ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina partiju Vienotā Krievija. Un lausto to negrasās.
Jau sestdien es runāju ar dažiem, kas nodarbojas ar starptautiskajām attiecībām šajā partijā un satraukumu, kas ir Latvijā, es viņam nodevu ļoti, ļoti skaidri. Otrs, ziniet, situācija, kad visi pošās uz sliktu attiecību ieviešanu ar Krieviju, kādam ir jāsaglabā iespējas kādreiz runāt ar Krieviju.
Savukārt Ušakovam nācās skaidrot savus agrākos izteikumus Twitterī. Nedēļas nogalē tur vaicāts, kā rīkotos, ja Krievija pieņemtu lēmumu par karaspēka lietošanu Latvijā, saskaņas priekšsēdētājs pauda. Kamēr es būšu politikā, tas nenotiks. Ušakova pamatojums šai savai pārliecībai ir šāds.
Es ar to esmu domājis to, ka patreiz Latvijā. Mums ir divas lielas problēmas. No vienas puses mums ir, diemžēl, vēl joprojām sašķelta sabiedrība, un mums, diemžēl, vēl ir korumpēta un zaglīga vara. Un, diemžēl, mēs redzam, kad mēs skatāmies uz Ukrainu, ka šo faktoru savienojums var izraisīt ļoti lielas problēmas vienai konkrētai valsti. Un mūsu galvenais uzdevums, saskaņas uzdevums, ir cīnīties gan pret to, ka pie varas ir kā mēs patreiz redzam, zaglīgas labais partijas, gan pret sabiedrības sašķiltību. Tas nodrošina mūsu valsts garantijas, ka neviena nekād neienaks prāta ideja kaut kāda veida pielietot spēku pret mūsu valsti.
Tāpat Ušakovs uzskata, ka pēdējie notikumi Ukrainā nav mazinājuši saskaņas centra izredzes pēc vēlēšanām nonākt pie varas, jo nākamajā Saeimā valdība neveidošo tagadējās koalīcijas partijas. Ivo Leitāns, Latvijas radio.